Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuinkahan monet teistä pienimmistä tiedätte, mitä on pellava? Ei taida kukaan tietää nuorimmista, mitä on pellava. Nimittäin tässä kertomuksessa se pellava on muuten semmoinen kasvi. Sen verran minäkin tiedän. Se on kasvi ja siitä tehtiin ainakin ennen vanhaan sitten erilaisten vaiheiden jälkeen kangasta. Eikö niin tehtykin kangasta? No niin, täällä jotkut nyökkäilevät. No niin, nimittäin tässä kertomuksessa kaksi miestä joutui hyvin läheiseen kosketukseen pellavan kanssa. Ja se tapahtui näin. Nämä miehet olivat tulleet vakoilemaan erästä tiettyä kaupunkia, johon sotajoukon piti hyökätä. Ja niin he tulivat erään naisen taloon. Kuinka ollakaan kesken kaiken, niin heidät yllätettiin. Nimittäin kaupungin puolustajat olivat saaneet vihiä, että siellä on nyt joitakin vakoilijoita siellä kaupungissa. Ja kun he olivat sitten kyselleet, niin jäljet näyttivät johtaneen juuri tuon tietyn naisen taloon. Ja sieltä kuului kenties jo niiden kaupungin vartijoiden, sotilaiden, saappaiden kopinaa sieltä talon eteisestä. Ja silloin tuo nainen huomasi, että nyt tässä taitaakin tulla vaikea paikka. Jos nuo vakoojat yllätetään minun kodistani, niin se merkitsee sekä minulle että niille vakoojille vähemmän miellyttäviä hetkiä. Ja niin sitten kiireesti hänellä välähti. Hänellä oli katolla kuivumassa pellavia. Ilmeisesti se liittyy jollakin tavalla hänen toimeentulonsa ja ammattiinsa ne pellavat. Ja niinhän sitten nopeasti ne miehet johti sinne rapuille, jotka veivät katolle, ja hän kätki ne vakoilijat sinne pellavan varsien alle. Minä en tiedä, miltä tuntui noista miehistä olla siellä pellavan varsien alla. Minä en ole koskaan nimittäin ollut pellavan varsien alla. Ja sen tähden en tiedä sitä. Mutta kenties se ei tuntunut kovin miellyttävältä. Ehkä niistä pellavista lähti jotakin, joka kutitti niiden miesten niskassa täällä ja tuntui hyvin ilkeältä. Mieli olisi tehnyt ehkä sieltä vähän sitten raaputella, mutta ei uskaltanut liikkua, ettei ne vartijat, jotka tulivat taloon, olisi löytänyt heitä. Miehet säästyivät. Ja sitten minä voin ihan melkein nähdä, kun kuvittelen sitä tilannetta, kun he tulivat, kömpivät pois sieltä pellavan varsien alta, niin ne puistelivat sitten vaatteensa ja kiittivät tietysti talon emäntää ja varmaan Jumalaakin siitä, että olivat pelastuneet. Tämmöinen kertomus pellavasta muistui mieleen tuossa yhtäkkiä. Ja tietysti tähän liittyisi paljon muutakin jännää kertomusta tähän samaan tapaukseen, mutta ehkä siitä toisen kerran. No niin, me opimme kuitenkin tästä sen, että Jumala voi käyttää erilaisia tilanteita ja erilaisia asioita varjellakseen omansa. Tässä tilanteessa pellavatkin palvelivat välikappaleena. Suurimmoinen asia. No niin, sitten luemme päivän tekstin, jolla aloitan tämän saarnani. Se on toisen korintolaiskirjan 13. luku jae 5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. Kun luemme Paavalin kirjeitä, esimerkiksi nyt juuri korintolaisille, niin me saamme heti sellaisen kuvan, että hän kirjoitti korintolaisille tietyssä historiallisessa tilanteessa. Ja sen tähden hän antoi heille monenlaisia neuvoja. Emme nyt niitä yksityiskohtaisesti tässä ala käymään läpi, mutta hyvin, hyvin monenlaisia käytännöllisiäkin neuvoja hän antoi Korintin seurakunnan jäsenille. Ja nyt sitten aivan täällä tämän kirjoituksensa loppuvaiheessa hän esitti tämän heille. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa? Monet Paavalin korintolaisille antamat neuvot eivät ehkä sellaisenaan sovellu nykyaikaan. Mutta mielestäni tämä neuvo soveltuu. Koetelkaa itseänne. Meidänkin on kysyttävä itseltämme, olemmeko todellisia kristittyjä uskovia, Kristuksen ruumiin jäseniä, vaiko vain näennäisesti seurakuntaan kuuluvia? Kun Paavali kehoittaa näitä Korinton uskovia ja meitäkin koettelemaan itseämme, olemmeko uskossa, niin hän ei tarkoita suinkaan sitä, että meidän pitäisi tunteisiimme luottaa ja niiden perusteella sitten tehdä johtopäätös siitä, olemmeko kristittyjä. Ei. Vaan hän tarkoittaa nimenomaan sitä, että onko Kristus meissä? Onko meillä varmuus siitä, että Kristus on meissä? Se on erittäin tärkeä asia, koska Paavalin sanan mukaan muuten ei kestä koetusta. Sillä jokainen hän joutuu koeteltavaksi. Mistä me sitten tiedämme, olemmeko me uskossa? Mistä se näkyy, kun kehoitetaan koettelemaan itseään? Raamatun todistuksen mukaan uskon, että se ilmenee tekoina ja hengen hedelmänä. Jostakinhan se täytyy näkyä, eikö niin? Olemmeko uskossa vai emme? Kun Paavali kirjoitti kirjeensä Efeson seurakunnalle, hän kirjoitti sen roomalaisesta vankilasta, niin hän puhuu siinä samasta asiasta hieman toisin sanoin. Ja 5. luvun jakeessa 14 hän kertoo ensiksikin, mitä merkitsee itse asiassa kristityksi tuleminen, uskovaiseksi tuleminen. Näin hän sanoo. Sen tähden sanotaan, herääjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Siis herääjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Nämä sanat, joita Paavali lainaa, ne eivät ole vanhan testamentin teksteistä lainattuja, vaikka ne ovat lainausmerkeissä täällä ja Paavali aloittaa sen tähden sanotaan. Ne eivät ole mistään Raamatun tekstistä lainattuja sanoja. Ja siksi arvellaankin näin, että kun Paavali sanoi näin, niin hän lainasi nämä sanat kastetoimituksesta. Siis toisin sanoen, kun ihminen kastettiin kristityksi, sillä tavalla, että ihminen itse teki ratkaisunsa ja sitten halusi tulla kristityksi ja halusi tulla kastetuksi, näinhän se tapahtui. Niin alkuseurakunnassa se merkitsi samaa kuin kuolleista nouseminen. Siis toisin sanoen kristityksi tuleminen Ja maailmasta uskovien joukkoon Jumalan seurakunnan yhteyteen siirtyminen on samaa kuin kuolleista herääminen. Eikö ole valtava tapahtuma? Siis ihminen on kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa, niin kuin Raamattu toteaa. Sitten hän herää Kristuksen kanssa elämään. Mikä ihme se onkaan? Me tänään keskustelimme Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Se on yhtä suuri ihme kuin fyysisesti kuolleen ihmisen eloon herättäminen. Se, että ihminen tulee uskoon, herää eloon. Oikeastaan suurempikin ihme. Ja koska näin on uskoville tapahtunut, koska he elävät nyt uutta elämää, niin Paavali antaa seuraavat neuvot, jakeet 15 ja 17. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Siis itse tutkistelua. Samaa, josta luimme kehoituksen korintolaisille. Niin uuden kristityn olotilan velvoitteiden ymmärtämistä on tämä. Ajan oikein käyttämistä. Herran tahdon etsimistä. Sen jälkeen, kun ihminen on herännyt eloon yhdessä Kristuksen kanssa. Tutkiaksenne, ymmärtääksenne, mikä Herran tahto on. Ja sitten seuraavassa jakeessa Paavali esittää sen, mikä Herran tahto on. Kuunnelkaahan nyt tarkkaan. Minä luen sen jakeen alkuosankin, mutta jätän sen sikseen. Se loppuosa on se keskeinen. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Kyllä se alkuosakin tietysti kelpaa ohjeeksi. Mutta nyt keskitymme tähän jälkiosaan, vaan täyttykää hengellä. Tämä on siis Herran tahto, Paavali mukaan. Kun hän sanoo kristityille, tutkiaksenne mikä Herran tahto on. Älkää siis olko tyhmiä, vaan tutkikaa mikä Herran tahto on. Ja se on Paavalin mukaan hengellä täyttyminen. Tässä alkuperäisessä sanassa, alkutekstin sanassa tulee esiin kolme asiaa. Nimittäin ensiksikin tämä on käskymuoto. Niin kuin huomaatte, täyttykää hengellä. Ei siis niin, että mahdollisesti te voitte täyttyä hengellä. Tai pyrkikää täyttymään hengellä. Vaan se on käskymuoto, täyttykää hengellä. Mehän olemme seurakuntana tottuneet painottamaan Jumalan käskyjä, eikö niin? Ja me ymmärrämme näin, kun Jumala käskyssään sanoo, älä tai muista tai jotakin muuta, niin se merkitsee myöskin sitä. Me sanomme olevamme käskyjä pitävä kansa. Tässä on Jumalan käsky myöskin. Täyttykää hengellä. Ja se on käsky, joka ei ole ristiriidassa Jumalan kymmenien käskyjen kanssa. Tämä on Jumalan käsky. Se on käskymuoto. Se on siis Jumalan tahto meihin nähden, niin kuin Paavali sanoi. Ja ellemme me täyty hengellä, me olemme Jumalan käskyn rikkojia. Se on Jumalan käsky. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten toiseksi. Se tulee esiin myöskin suomen kielen tekstistä, mutta myöskin kreikan kielen tekstistä. Se on passiivimuoto. Siis toisin sanoen, joku toinen tekee sen. Me emme itse voi täyttää itseämme hengellä. Siitä ei tule mitään. Ei sanota näitä, täyttäkää itsenne hengellä, ei. Vaan joku toinen tekee sen. Se on kyllä käskymuoto, jota meidän pitäisi noudattaa sitä Jumalan käskyä, että me täytymme hengellä. Joku toinen tekee sen meissä. Ja sitten kolmanneksi, se käy ilmi alkutekstistä, se on jatkuva tapahtuma. Siis pikemminkin sanotaan näin, tulkaa jatkuvasti hengen täyttämiksi. Ei siis vain joskus 30 vuotta sitten, tai 10 vuotta, tai 5 vuotta sitten. Ei niin, että silloin minä täytyin pyhällä hengellä. Ei, vaan täyttykää jatkuvasti pyhällä hengellä. Siis jatkuva Jumalan lapsen kokemus. Minkä tähden on tärkeää täyttyä pyhällä hengellä? Ja missä sitten käytännössä näkyy? Missä näkyy se, että onko täyttynyt pyhällä hengellä? Ja että Kristus on meissä, niin kuin luimme korintolaiskirjeistä. Kun jatkamme tätä samaa lukua, niin Paavali johdonmukaisesti esittää, missä se näkyy. Ja nyt me voimme koetella itseämme. Täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämissänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Missä siis se näkyy? Mikä on seuraus hengellä täyttymisestä? Se näkyy ensinnäkin seurakunnan kiitoksessa ja ylistyksessä. Eikö niin? Ellen White sanoi näin, että siellä missä seurakunta vaeltaa valossa kuuluu sydämestä lähteviä aamenia ja ylistyksen sanoja. Näin sanotaan meille Ellen Whitein kirjoituksissa. Ja me olemme tottuneet arvostamaan niitä kirjoituksia. Se on siis hengellä täytetyn seurakunnan tuntomerkki, että siellä kuuluu sydämestä lähteviä aamineja ja ylistyksen sanoja. Herra asuu kansansa kiitoksessa. Ja tiedättekö, Jumalan käsi liikkuu sellaisen seurakunnan keskellä paljon voimallisemmin kuin sellaisen seurakunnan keskellä, jossa ei ole kiitoslauluja ja ylistyslauluja Jumalalle. Jumalan käsi liikkuu sellaisen seurakunnan keskellä, joka kiittää Jumalaa. Minä poimin kaksi esimerkkiä. Toinen on vanhasta testamentista ja toinen uudesta. Toisessa aikakirjassa kerrotaan, nimittäin kuinka Joosafatin aikana Juudassa tapahtui mielenkiintoinen tapaus. Siellä oli ensinnäkin tällainen uskonpuhdistus. Ja sitten ammonilaiset ja moabilaiset olivat tulossa sotimaan Juudaa vastaan kuningas Joosafatin aikana. Ja mitä Joosafat teki? Ensinnäkin hän esitti kansalle tällaisen vetoomuksen. Hän kokosi kansan sinne ja hän astui esiin ja hän puhui kansalle. Kuulkaa minua te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan Jumalanne, niin te olette hyvässä turvassa. Ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte. Ensin hän sanoi näin ja sitten. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin Joosafat siis teki. Eikö se ollut järjetön teko sotapäälliköltä, kuninkaalta? Veisaajat, laulukuoro sinne aseväen edellä. Sehän tuntuu naivilta ja järjettömältä. Mutta mikä oli seuraus? Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun, ja heidät voitettiin. Milloin Herra antoi sen suuren voiton? Minkä seurauksena se suuri voitto tuli? Aseväenkö seurauksena? Taistelijoiden hyväkuntoisuuden tähden? Ei. Vaan ylistys ja kiitos virren tähden. Ja kun he sitten tulivat sinne nämä varsinaiset sotilaat, niin he korjasivat vain hedelmät sieltä. Kaikki sotatantereelta, kaikki mitä voidaan vaan ottaa. Kaikki he korjasivat sieltä ja saatiin suuri voitto. Ja sitten tuli vielä suurempi kiitos. Nimittäin he kokoontuivat sinne erääseen laaksoon ja siellä oikein kiitettiin ja ylisteltiin. Ja oikein nimikin annettiin Bereka-laakso eli kiitoslaakso. Miksi puhuin tästä? Sen tähden, että jos Jumalan sanassa on jotakin kirjoitettu, niin ne on kirjoitettu opiksi. Tällaiset historialliset tapahtumatkin on opiksi kirjoitettu meille. Olisiko niin, että meidän kiitoksemme, meidän ylistysvirtemme, meidän laulukuoromme, meidän musisoimisemme vaikuttaakin ratkaisevasti siihen, millaisia voittoja taistelurintamalla saadaan. Siltä näyttää Raamatun todistuksen valossa. Kun Paavali ja Silas olivat Filippin vankilassa, niin muistatteko, mitä he tekivät? No niin, he aloittivat ylistys- ja kiitosvirren siellä vankilassa, vaikka tilanne oli mahdollisimman huono. Ylistysvirren veisaamisen. Meillä olisi muuten paljon paremmat mahdollisuudet nykyään veisata ylistysvirsiä ja perustaa lauluyhtyeitä ja kuoroja kuin Paavalilla ja Silalla. Eikö niin? Paljon paremmat mahdollisuudet. Kukaan ei ole jalkapuussa. Kyllä se hieman varmasti heidän lauluääneensä vaikutti, kun jalkapuu kiristi nilkkoja. Mutta he veisasivat ja ylistivät Jumalaa. Ja mitä tapahtui? Jumala puuttui voimakkaasti asioiden kulkuun. Ja vielä samana yönä vietettiin kastejuhla. Sieluja pelastui, ihmisiä tuli uskoon. Jos he olisivat nureksineet siellä, niin tuskin sitä olisi tapahtunut. Todistusaarteissa ensimmäisessä osassa, sivulla 435, on tällainen hyvä sana. Me emme käytä hyväksemme tätä puolta, puhutaan musiikista ja laulusta, tätä puolta Jumalan palvelemisesta niin kuin voisimme. Tavallisesti lauletaan hetken mielijohteesta tai erikoisia tilaisuuksia varten. Toisinaan laulajat jätetään laulamaan nuotin vierestä, niin että laulu menettää oikean vaikutuksensa läsnä oleviin. Laulun tulee olla kaunista, vaikuttavaa ja voimakasta. Korottakaa äänenne kiitos- ja rukouslauluihin. Käyttäkää apuna, jos mahdollista, soittimia ja nouskoot ihanat sävelet Jumalan luo otollisena uhrina. Ja sitten sanotaan näin. Toisinaan on vielä vaikeampi ylläpitää laulajien parissa työjärjestystä ja kuria kuin edistää rukoilemista ja kehottamista. Monet haluavat toimia oman päänsä mukaan, he vastustavat neuvottelua ja ovat kärsimättömiä, jos he joutuvat johtajan alaiseksi. Jumalan palvelusta varten tarvitaan hyvin laadittuja suunnitelmia. Terve järki on erinomainen asia Herraa palveltaessa. Ajatuskyky tulee vihkiä Kristukselle ja tulee keksiä sellaisia keinoja, jotka parhaiten edistävät hänen asiaansa. Jumalan seurakunta, joka pyrkii tekemään hyvää elämällä totuudenmukaisesti, koettaen siten pelastaa sieluja, voi tulla voimaksi maailmassa, jos se suostuu Jumalan hengen ohjattavaksi. Sen ei tule ajatella, että on samantekevää. Miten valmistaudutaan iäisyyttä varten? Toivottavasti nämä sanat jäivät teidän jokaisen mieleen. Olemmeko me olleet tyhmiä tässä asiassa? Me olemme laiminlyöneet. Ja sen tähden, rakkaat sisaret ja veljet, haluan vedota teihin tänään. Kun meidän seurakunnassamme lähiaikoina ruvetaan voimakkaasti puhumaan ja korostamaan musiikkia, laulua, laulukuoroa, muunlaisia lauluyhtyeitä mahdollisesti. Älkää ajatelko, että te ette voisi olla siinä mukana. Vaan osallistukaa, tulkaa mukaan. Ja muistakaamme tämä, haluan toistaa vielä tämän kohdan. On vaikea toisinaan ylläpitää järjestystä laulajien parissa, kuria. Monet haluavat toimia oman päänsä mukaan, he vastustavat neuvottelua ja ovat kärsimättömiä, jos he joutuvat johtajan alaisiksi. On selvää, että silloin kun me järjestämme jotakin sellaista laulua, joista kerrottiin tuossa Joosafatin tapauksessa, sellaista laulua, jolla voidaan vaikuttaa Jumalan käden liikkeeseen, niin on selvää, että tulee tehdä suunnitelmia. Tulee harjoittaa. Tulee etsiä parhaita mahdollisia menetelmiä. Ja sen tähden, rakkaat sisaret ja veljet, meillä tulisi olla nöyryyttä, että me voimme tunnustaa sen, että me olemme tehneet virheitä menneisyydessä. Ja tekisimme parannuksen tässä asiassa. Ja haluaisimme ne talentit ja kyvyt, joita meillä on tässä asiassa, voisimme ne valjastaa Jumalan palvelukseen. On järkyttävää, jos meidän arvostelumme tai joku muu. Se, että me panemme talenttimme vakaan alle tässä asiassa. On järkyttävää, jos sen tähden Jumalan kansa kokee tappioita. Kysymys on erittäin tärkeästä ja vakavasta asiasta. Ja sen tähden toivon, että Jumalan henki saisi sillä tavalla täyttää meidät. Sillä huomatkaa, vain silloin kun Jumalan henki on täyttänyt meidät, kun etsimme Jumalan hengen täyteyttä, vain silloin Paavali mukaan voi tapahtua niin, että me laulamme ja ylistämme ja veisaamme Jumalan kunniaksi. Sen tähden, sisaret ja veljet, etsikäämme Jumalan hengen johdatusta tässä asiassa. Ja nöyrtykäämme Jumalan väkevän käden alle. Tässä on myöskin muita asioita, jotka tulevat kuntoon silloin, kun me täytymme Jumalan hengellä. Ensimmäinen on siis tämä, että seurakunta on ylistävä ja kiittävä, laulava, musisoiva seurakunta. Jakeessa 21 samassa Efesolaiskirjeen 5. luvussa tulee esiin toinen asia. Ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Se on siis hengellä täyttymisen seurausta. Siis kristittyjen keskinäisen käyttäytymisen käyttäytymistä ohjaava kuuliaisuuden ja nöyryyden periaate. Ymmärretään silloin, kun ihminen on hengellä täytetty. Ja kun hän ymmärtää, mikä Herran tahto hänen nähden on. Oletteko ajatelleet, kun olette lukeneet Galattalaiskirjeestä hengen hedelmän kuvauksen, mistä se itse asiassa kertoo? Mistä itse asiassa kertoo hengen hedelmä? Juuri se, mistä me voimme nähdä, olemmeko me kristittyjä, olemmeko uskossa, olemmeko hengellä täytettyjä. Mistä hengen hedelmä itse asiassa kertoo? Nämä piirteet, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys eli nöyryys, itsehillintä, mistä ne puhuvat? Ne puhuvat ihmissuhteista. Eikö niin? Hengen hedelmässä on kysymys ihmissuhteista. Ihmisiähän meidän tulisi rakastaa. Tietysti Jumalaakin, mutta ellemme me rakasta ihmisiä, joita me olemme nähneet, sanoo Johannes, niin miten me voisimme rakastaa Jumalaa, jota emme ole nähneet? Ihmissuhteista puhuu hengen hedelmä. Kenen kanssa me iloitsemme? Ihmisten kanssa. Yhdessä iloitsemme, tietysti Herrallekin iloitsemme, mutta ihmisten kanssa. Entä ketä kohtaan me olemme pitkämielisiä? Lähimmäisiä ihmisiä kohtaan. Entä ystävällisiä ihmisiä, lähimmäisiä kohtaan tietenkin. Samoin hyviä ja uskollisia ja nöyriä. Ja lähimmäisten parissa meidän tulisi myöskin itsemme hillitä. Hengen hedelmää ei voi näkyä, ellei ihminen ole hengellä täytetty. Ei voi kerta kaikkiaan näkyä. Ja sen tähden meidän on etsittävä Jumalan hengen täyteyttä. Ja muistettava tuo Jumalan sana, täyttykää hengellä. Sitten tässä on myöskin kolmas asia, joka tulee esiin, joka on tärkeä, joka näkyy, josta näkyy, onko ihminen hengellä täytetty. Sama luku, viides luku Efesolaiskirjassa, jakeet 22 ja 25. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset, niin kuin Herralle. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Mistä johtuu perhesiteitten löystyminen ja avioliittojen hajoaminen uskovienkin keskuudessa? Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että kristityt eivät ole hengellä täytetty. Se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä. Se johtuu hengen täyteyden puutteesta. Jos molemmat osapuolet on täytetty Jumalan hengellä, on vaikea erota. On erittäin vaikea erota. Mahdoton erota. Jos molemmat osapuolet on täytetty Jumalan hengellä. Nimittäin vaimo ei voi ilman Jumalan hengen täyteyttä olla oikealla tavalla alamainen miehelleen. Tämä alamaisuus ei tarkoita suinkaan orjana olemista. Mutta kuitenkin Raamattu puhuu oikeasta alamaissuhteesta vaimon suhteessa mieheen. Ilman hengen täyteyttä se on mahdotonta. Ja ilman hengen täyteyttä mies ei osaa oikealla tavalla rakastaa vaimoaan. Ja sen tähden, rakkaat sisaret ja veljet, me tarvitsemme Jumalan hengen täyteyttä. Tämänkin asian tähden, jo perhesuhteiden tähden, lähimmäissuhteiden tähden, ihmissuhteiden tähden ja sitten seurakunnan ylistyksenä kiitoksen tähden. Kun Jumalan henki täyttää seurakunnan ja sen yksityiset jäsenet, niin kanteleet otetaan pois pajuista, joihin ne on ripustettu. Into valtaa seurakunnan myöskin tässä asiassa. Ja voittoja Jumalan työssä voidaan saada. Täyttykää hengellä. Miten ajankohtainen kehotus meille. Koetelkaa itseänne, katsokaa kuinka vaellatte. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Täyttykää hengellä. Miten ajankohtaista meille. Musiikkielämä elpyy tämän seurauksena. Ihmissuhteet lujittuvat, avioliitot korjaantuvat, pysyvät sopusointuisina. Ja Herra tulee pelastamaan sieluja. Aivan varmasti näin tapahtuu. Toisena päivänä helmikuuta haluan antaa teille kaikille mahdollisuuden minun kanssani pyhittäytyä uudelleen Jumalalle. Onkohan täällä tänään joku sellainen henkilö, joka ei ole vielä elämässään kokenut pelastusta? Joka ei ole elämässään kokenut pelastusta? Joka kamppailee tämän kysymyksen kanssa? Ei oikein ole varma siitä. Pelastus on ulkokohtainen asia vielä. Onko täällä joku sellainen henkilö? Jos on, niin tänään haluan rukoilla sinun puolestasi. On suuremmoista, että kaikki ovat kokeneet pelastuksen. Valtava kiitoksen aihe. Valtava kiitoksen aihe. Mutta rakkaat sisaret ja veljet, onko täällä joku sellainen tänään, joka haluaisi kohdata uudelleen Herran, Jeesuksen Kristuksen, uudella tavalla? Sillä tavalla, että Jumalan henki voisi täyttää ja että voisi elvyttää uudella tavalla. Kiitos Jumalan. Monet kokevat Jumalan edessä tänään sillä tavalla. Ajattelin ehdottaa näin, että me olisimme tänään pitäneet tällaisen rukous. Hetken. Niin sanotun alttarihetken. Jos haluatte, jos koette, että tarvitsette uuden kokemuksen Jumalan yhteydessä. Jos koette, että on laiminlyöntejä ollut millä alueella tahansa, joko liittyen seurakunnan musiikkielämään, tai muuhun seurakunnalliseen toimintaan, tai ihmissuhteisiin, tai kenties aviopuolisoiden välisiin suhteisiin. Jos niissä on jotakin sellaista, mitä ei olla pitäisi. Jos koette näiden tai jonkun muun syyn tähden, että tarvitsette Jumalan hengen kosketusta uudelleen, niin pyytäisin teitä, mikäli mahdollista. Voisitte lähteä liikkeelle ja tulla tänne. Vietetään yhdessä täällä alttarilla Jumalan edessä hetki. Ja antakaamme elämämme uudelleen Herralle. Kiitos Jumalalle. Jumala näkee meidät. Kyllä hän näkee meidät penkeissäkin, mutta tällä tavalla ikään kuin osoitamme Jumalalle halukkuutemme. Ja myöskin toinen toisellemme halukkuuden olla Herran omia, vihkiytyä Herralle, Jeesukselle, Kristukselle. Muistakaa, rakkaat sisaret ja veljet, tämä kehoitus, täyttykää hengellä. Tutkikaa tämän tulevan viikon aikana, mitä se merkitsee teidän kohdallanne. Täyttykää hengellä. Rukoillaan. Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tästä hetkestä tänään sapattipäivänä. Herra, me tiedämme, että sinä henkesi kautta, sanasi kautta, olet puhunut meille. Kiitos Jumala, että kun ajattelin tätä, mitä tänään täällä puhuisin, koin voimakkaasti henkesi johdatusta. Ja sen tähden, rakas Jumala, rukoilen, että koskettaisit meitä sillä tavalla, että me voisimme täyttyä sinun hengelläsi. Ja että uusi aika voisi koittaa meidän henkilökohtaisessa elämässämme ja myöskin seurakuntaelämässämme. Herra, me tunnustamme sinulle, että olemme olleet monta kertaa liian kuivia. Meissä ei ollut sellaista elämää kuin olisi pitänyt olla. Sillä Jumala, sinun eläväksi tekevä henkesi on ollut kaukana meistä. Siksi Jumala, avaa meidän sydämemme. Poista ne ongelmat, joita meillä on. Ja Jumala, kosketa meitä juuri siinä asiassa, jossa me kosketusta tarvitsemme. Herra, elvytä meidän seurakuntamme musiikki, elämä, kuorotoiminta. Anna jokaisen, jolla on siihen kykyä, tulla rohkeasti mukaan. Herra, niidenkin, jotka ovat tähän mennessä sivussa olleet. Ja Herra, anna niiden ymmärtää, jotka joutuvat sivuun jäämään, että heillä on joku muu tehtävä seurakunnan parissa. Yhtä tärkeä tehtävä. Jumala, siunaa jokaista sellaista, jolla on vaikeuksia ihmissuhteissa. Vaikuta niin, että hengen hedelmä voisi kasvaa ja kypsyä ja kaunistua, että ihmissuhteet tulisivat kuntoon. Herra, kaikki olemme tässä rikkoneet ja siksi tarvitsemme henkesi täyteyttä. Ja Jumala, näet tämän ajan. Näet perheet, joissa vihollinen riehuu. Herra, näet sen, kuinka vihollinen pyrkii lyömään hajalle aviopuolisuuden välisiä suhteita. Herra Jumala, rukoilen tänään, että tarttuisit sellaisten miesten ja naisten elämään, joilla on vaikeuksia. Jumala, kosketa uudelleen. Anna rakkautta aviopuolisuuden kesken, ellei sitä aikaisemmin ole ollut. Herra, herätä sitä nyt. Kiitos Jumala, että tällaisina saamme kasvojesi edessä olla. Ja kiitos Jumala, että rakastat meitä ja kuulet meitä ja autat meitä, kun rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. No niin, kiitos Herralle ja siunausta teille kaikille.